Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. 29. junski dan obilježavaju neke od vijesti. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen ocijenio da je dogovorena mapa puta veoma jasna i da se u njoj poručuje Bosni i Hercegovini da do kraja godine može podnijeti aplikaciju za članstvo ukoliko ispuni uslove.
The event itself was very successful, I would say.
Skup u Briselu bio je veoma uspješan. Naravno, sada dolazi implementacija. Ono što je važno za građane Bosne i Hercegovine jeste da su na sastanku u Briselu usvojeni datumi na mapi puta koje Vijeće za vanjske poslove uradilo 25. maja za Bosnu i Hercegovinu.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pach kaže da mapa puta od odjeljena Bosni i Hercegovini predstavlja pomoć Evropske komisije novoj vladajućoj koaliciji kako bi ubrzala proces priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko rekao da neće intervenisati u prekomponovanju vlasti u Bosni i Hercegovini. Danas se navršava mjesec dana od kako se građani Banja Luke okupljaju na protestima u vezi sa uništavanjem zelene površine u centru grada.
Mi već imamo dovoljno dokaza da ima mnogo nelegalnosti, da su prekršeni zakoni i da u stvari institucije Republike Srpske štite investitora od toga da u stvari te informacije stave na uvid javnosti.
Lideri Evropske unije danas u Briselu dali zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu sa Crnom Gorom, koji će početi poslijepodne među vladinom konferencijom Evropska unija Crna Gora u sjedištu Unije. Srpska napredna stranka i stranke u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije usaglasile političke ciljeve i zadatke nove vlade i ocijenili da ona treba da bude formirana u najkraćem mogućem roku, odnosno u narednih 15 dana. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao da neće prihvatiti ni jedno rješenje koje bi njegovoj zemlji bilo nametnuto s polja. Naoružane osobe ubile četvoricu pripadnika sunitske grupe koja se bori protiv Al-Kaide u napadu na sigurnosni punkt na istoku Iraka. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen ocijenio je danas u Sarajevu da je sastanak koji je u srijedu u Briselu organizovao Evropski komesar za proširenje Stefan File sa BH političkim liderima bio uspješan, ali da sada treba raditi na implementaciji dogovorenog. Sorensen je naglasio da je dogovorena mapa puta veoma jasna i da se u njoj poručuje da BiH do kraja godine može podnijeti aplikaciju za članstvo ukoliko ispuni uslove. Visoki predstavnik u BiH Valentin Insko izjavio je da ne namjerava intervenisati u prekomponovanju vlasti u BiH jer, kako je saopštio, politički lideri i BiH demokratske institucije imaju sposobnost da riješe trenutnu situaciju vlastitim snagama. Klub poslanika SDA u zastupničkom domu federalnog parlamenta u ponedjeljak 2. jula trebalo bi da podnese apelaciju Ustavnom sudu Federacije BiH, jer smatra da je neustavno stvaranje nove parlamentarne većine. Predsjedavajući tog doma Denis Zvizdić iz SDA smijenjen je na sjednici 26. juna, a umjesto njega imenovan je Fehim Škaljić iz Saveza za bolju budućnost. Tužilaštvo BiH podiglo je i sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje proslijedilo optužnicu protiv Marijana Baotića iz Orašja, koji se tereti da je počinio krivično djelo prevare u službi. Baotić se tereti da je kao pomoćnik ministra u Ministarstvu sigurnosti BiH nezakonito primao naknadu za odvojeni život zbog prijavljenog prebivališta u Orašju, a istragom je utvrđeno da posjeduje stan u vlasništvu na području Sarajeva u kojem boravi sa svojom porodicom. Iz policijske misije Evropske unije potvrđeno je da će sutra nakon 10-godišnjeg angažmana u BiH ta misija zvanično okončati mandat. Navedeno je da se pomoć Evropske unije nastavlja kroz Kancelariju specijalnog predstavnika Unije i predpristupne pomoći IPA fondove. 50 građana aktivista pokreta Park je naš jutros je dočekivalo ispred zgrade Skupštine grada Banja Luke odbornike u gradskom parlamentu koji su dolazili na zasjedanje. Nakon toga je održana konferencija za novinare u povodu mjesec dana mirnih okupljanja koji su počeli nakon uništavanja zelene površine kod medicinske elektronike. Lideri Evropske unije danas su u Briselu dali zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu sa Crnom Gorom, koji će početi poslije podne među vladinom konferencijom Evropska unija Crna Gora u sjedištu Unije. Srpska napredna stranka i stranke u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije usaglasile su danas političke ciljeve i zadatke nove vlade i ocijenili da ona treba da bude formirana u narednih 15 dana. Američka sekretarka Hillary Clinton i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastaće se danas u Sankt Peterburgu uoči međunarodne konferencije o prekidu sukoba u Siriji, koja će se ovog vikenda održati u Ženevi. Clinton i Lavrov pokušat će da prevaziđu nesuglasice o planu političke tranzicije u Siriji, za koji se zalaže i zaslanik UN-a i Arapske lige Kofi Annan. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad rekao je da neće prihvatiti ni jedno rješenje koje bi njegovoj zemlji bilo nametnuto s polja, dok se velike sile spremaju za razgovore u Ženevi. Asad je rekao iranskoj televiziji da je to unutrašnje pitanje koje nema veze sa stranim zemljama. Lideri eurozone dogovorili su se kasno sinoć da pokušaju da pomognu Španiji i Italiji direktnim upućivanjem pomoći bankama u krizi, kao i da izdvoje 120 milijardi eura za podsticaj evropske ekonomije. Naoružane osobe ubile su četvoricu pripadnika sunitske grupe koja se bori protiv Al-Kaide u napadu na sigurnosni punkt na istoku Iraka, saopštili su irački zvaničnici. Vrijeme za vikend, sunčano i vruće. Najviša dnevna temperatura od 30 do 37 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen ocijenio je danas u Sarajevu da je sastanak koji je u srijedu u Briselu organizovao Evropski komesar za proširenje Štefan File sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima bio uspješan, ali da sada treba raditi na implementaciji dogovorenog. Sorensen je naglasio da je dogovorena mapa puta veoma jasna i da se u njoj poručuje da Bosna i Hercegovina do kraja godine može podnijeti aplikaciju za članstvo ukoliko ispuni uslove.
The event itself was very successful, I would say.
Skup u Briselu bio je veoma uspješan. Naravno, sada dolazi implementacija. Ono što je važno za građane Bosne i Hercegovine jeste da su na sastanku u Briselu usvojeni datumi na mapi puta koje Vijeće za vanjske poslove uradilo 25. maja za Bosnu i Hercegovinu. Ta mapa puta veoma je jasna. Ako se te stvari urade, Bosna i Hercegovina može aplicirati za članstvo, nadamo se, do kraja godine. Nemojte mene pitati da li sam optimista ili ne. Mi smo postavili rokove u saradnji sa partnerima. To morate pitati bosansko-hercegovačke političare. Da li postoji politička volja? Vi ste dokazali da je sve moguće uraditi u ovoj zemlji. Sada je vrijeme da pronađete političku volju.
Postdiplomci iz država regije Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske predstavili su danas u Sarajevu regionalnu studiju koja se bavi ekonomskim i institucionalnim preprekama uključenja Bosne i Hercegovine u evropske integracije. U dokumentu naglasak je dat na korištenje predpristupnih fondova Evropske unije u kontekstu iskustava Hrvatske i Srbije. Projekat je finansirao Ured specijalnog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a proveo Ekonomski fakultet u Sarajevu. Pripremio Milad Obradović.
Studiju korištenja predpristupnih fondova Evropske unije zajednički je uradilo 10 postdiplomaca sa univerziteta u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Zagrebu i Beogradu. Kako je opšte poznato da Bosna i Hercegovina nedovoljno koristi mogućnosti evropskih fondova, specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen kaže da je veoma važno da svi dijelovi društva učestvuju u debati i razmjeni informacija vezani za proces evropskih integracija. Bez poslovne zajednice, nevladinih organizacija, univerzitetske zajednice, taj proces ima malo šanse za uspjeh.
For us it's fundamental.
Za nas i naše vrijednosti ključno je da čujemo da se ta debata odvija. Bitno je da čujemo one glasove koji su protiv, kao što čujemo one koji se slažu s tim procesom. Na osnovu naših iskustava, bez toga proces proširenja nije moguć. Ovaj konkretni projekat je značajan jer su u njemu učestvovali studenti iz regije, naglasio Peter Sorensen. Postdiplomac Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Velibor Mačkić, govoreći konkretnije o projektu koji se bavi pitanjem korištenja predpristupnih fondova, kaže da je u pitanju naučni projekat bez primjesa politike.
Ono što smo mi htjeli je, ajmo osmisliti nešto što će generirati samo zapošljavanje, da jednom kada zemlje regije uđu, to više ne budu zemlje slučajevi, nego da to budu u neko dogledno vrijeme zemlje koje će biti neto platiše.
Mačkić dodaje da su krenuli sa kritikom da evropski IPA fondovi trebaju biti usmjereni ka privatnom sektoru, a ne samo kao državnoj administraciji.
Dajmo privatnom sektoru mogućnost da se vježba na tome, dajmo im priliku da vide kako to funkcionira i da onda zaposle nekoga. A to je zapravo cilj svim zemljama regije, zaposlenost je najveći problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radio Slobodna Evropa.
Do kraja ove godine u Republici Srpskoj će biti donesen novi zakon o koncesijama, saopšteno je nakon tematske sjednice entitetske vlade. Razlog ovakvoj odluci je to što, kako vlada ocjenjuje, sa sistemom koncesija do sada u budžetu Republike Srpske ostvareni tek minimalni prihodi od oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Ministri su zaključili da je nedopustivo da takvo stanje ostane. Erdoğan Katana ima priču nakon današnje sjednice.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Čombić izjavio je da su godišnji prihodi od koncesija minimalni, svega 3 miliona konvertibilnih maraka. Ovo je nedopustivo zbog čega smo danas odlučili da se ova oblast bolje zakonski uredi, kazao je Čombić.
Mi smo danas usvojili jedan zaključak da u roku 60 dana Ministarstvo energetike uputi u proceduru, znači u saglasi sa jedinicama lokalne uprave, privrednom komorom, nacrt zakona i da u roku 90 dana održimo jednu posebnu sjednicu na kojoj ćemo usvojiti nacrt zakona o koncesijama, do kraja godine definitivno usvojiti prijedlog u skupštinskoj proceduri i omogućiti jedan bolji, transparentni i efikasniji način sistema koncesija u Republici Srpskoj.
Jedan dio problema oko koncesija prema riječima Čombića naslijeđen je od vlade iz 2006. godine, kada su one davane nekredibilnim koncesionarima koji nisu imali sredstava za investiranje, ali problema ima i u sistemu procedura.
Negdje nam se dešava da vlada izda koncesiju, a da jedinice lokalne uprave ne da saglasnost i investicija stoji zbog toga.
Vlada je također dala saglasnost Ministarstvu poljoprivrede da izvrši aneksiranje svih koncesionih ugovora za sjetvene poljoprivredne površine, prema kojima bi se koncesije naplaćivale po jedinici površine, a ne po prihodima, istakao je Čombić.
Zatim smo zadužili Ministarstvo financije i Poresku upravu da se intenziviraju kontrole naplate koncesionih naknada i o tome obavještava vlada. Zatim komisiju za koncesije da vrše intenziviranje provjere rada koncesionara u skladu sa zaključenim ugovorima i zadužili smo Republičku upravu za geodetske poslove da preduzme sve neophodne aktivnosti kako bi se postizala ažurnost u pogledu upisa koncesionih prava.
Također su zadužena sva ministarstva u vladi da izvrše analizu postojećih koncesionih ugovora te da ako postoje uslovi raskinu ih, sa ciljem da se oslobode prirodna bogatstva za ozbiljne investitore, naglasio je premijer Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Danas se navršava mjesec dana od kako se građani Banja Luke okupljaju na protestima u vezi sa uništavanjem zelene površine u centru grada. Građanska inicijativa Park je naš tim povodom je organizovala konferenciju za novinare na kojoj su gradske institucije ponovo prozvane zbog uskraćivanja dokumentacije koja bi potvrdila ili osporila legalnost radova na spornoj lokaciji. Više detalja ima Maja Bilajac.
Neposredno pred preskonferenciju, predstavnici nevladinih organizacija koji su dio građanske inicijative Park je naš, zatražili su od odbornika Skupštine grada Banja Luka odgovore na pitanja zašto gradske institucije nisu dostavile dokumentaciju u vezi s izgradnjom poslovno-stambenog kompleksa na zelenoj površini u centru grada. Predsjednik Centra za životnu sredinu Miodrag Dakić.
Mi već imamo dovoljno dokaza da ima mnogo nelegalnosti, da su prekršeni zakoni i da u stvari institucije Republike Srpske štite investitora od toga da u stvari te informacije stave na uvid javnosti.
Građanska inicijativa Park je naš tražila je i odgovore na pitanja zašto gradonačelnik i predsjednik gradske skupštine odbijaju sastanak sa 12 nevladinih organizacija na ovu temu. Također je zahtjevan i odgovor na pitanje zašto je skupština grada odbila inicijativu za izmjenu regulacionog plana koju je potpisalo više od 6.000 Banjalučana. Portparolka Transparency International BiH Ivana Korajlić podsjetila je da je ta organizacija u više navrata slala gradskoj skupštini zahtjev za informacijama o dobijanju građevinske dozvole, konkursu i svim procedurama u vezi s dodjelom zemljišta investitoru.
Poslali smo urgenciju, još uvijek nema nikakvog odgovora. Jasno je da je grad odlučio da apsolutno ćuti o svemu i da jednostavno isključi i građane i udruženja građana iz cijele priče, što također navodi na zaključak da postoji nešto što žele sakriti između ostalog.
Korajlićeva i Dakić komentarisali su danas i pritiske na predstavnike građanske inicijative Park je naš, kako od strane policije, tako i od režimskih medija za čija izvještavanja su uputili žalbu Vijeću za štampu. U momentu predavanja zahtjeva odbornicima Skupštine grada Banja Luka primijećen je veliki broj policajaca, a nešto dalje i pripadnika specijalne policije. Policija je legitimisala i građane koji su došli da podrže nevladine organizacije pred zgradom gradske skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
15 je sati 15 minuta, podsjećam na vijesti dana. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen ocijenio da je dogovorena mapa puta veoma jasna i da se u njoj poručuje Bosni i Hercegovini da do kraja godine može podnijeti aplikaciju za članstvo ukoliko ispuni uslove. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže da neće intervenisati u prekomponovanju vlasti u Bosni i Hercegovini. Lideri Europske unije danas u Briselu dali zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu sa Crnom Gorom. Šef misije OSCE-a na Kosovu osudio incidente na Kosovu i pozvao da temeljno budu istraženi navodi o prekomjernoj upotrebi sile nekih policijskih službenika. Prvi potpredsjednik vlade Hrvatske Radimir Čačić nepravosnažno osuđen na Županijskom sudu u Mađarskoj na 11 mjeseci zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su poginule dvije osobe. Vrijeme za vikend sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 37 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Vrijednost eura i dionica na europskim tržištima porasla je nakon što su čelnici eurozone dogovorili hitne mjere kako bi snizili troškove zaduživanja Italije i Španije. Privremeni fond spasa će od 1. jula prerasti u trajni europski fond, a dogovoreno je i uspostavljanje jedinstvenog nadzornog tijela za banke u eurozoni, priredila Mirjana Rakela.
Trajni Europski fond spasa moći će direktno dokapitalizirati banke kako bi se izbjeglo da novac ide preko vlada, čime se izbjegava dodatno zaduživanje države. Uvjet za to je međutim uspostava stalnog nadzornog mehanizma u kojem će sudjelovati i Europska središnja banka. Fond će moći kupovati i obveznice od zemalja koje se dobro ponašaju, odnosno uredno provode reforme, ali svejedno su pod pritiskom tržišta koje diktiraju velike kamate na njihove obveznice. Ova prva mjera mogla bi spasiti Španjolsku, a ova druga Italiju. Obje mjere neće se početi primjenjivati preko noći. Trebat će mjeseci da ih komisija razradi i da ih Europsko vijeće odobri u konačnom obliku. Ipak pomak je napravljen. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy je zadovoljan.
Dogovorili smo se o nečemu novom, što je proboj da banke mogu biti dokapitalizovane direktno u određenim okolnostima i ono što je najvažnije je da moramo uspostaviti jedan nadzorni mehanizam.
Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je da predložene mjere pokazuju snažnu predanost jedinstvenoj valuti. Mislim da smo zapravo još jednom pokazali da su članice eurozone uvjerene da euro nema alternativu i to će biti priznato od svih.
Vraćamo se domaćim temama. Sistem socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini je diskriminirajući. Sredstva iz socijalnih fondova usmjerena su više prema bogatim, dok socijalna pomoć ne dolazi do siromašnih i socijalno ugroženih stanovnika. Ovo su ocjene iz izvještaja Pravo na socijalnu zaštitu u Bosni i Hercegovini pitanja primjerenosti i jednakosti koje je danas predstavila misija OSCE-a u saradnji sa Uredom Svjetske banke. Izvještava Selma Boračić.
Bosna i Hercegovina izdvaja 4% bruto domaćeg proizvoda za sistem socijalne pomoći. Međutim, taj sistem je nepravedan i fiskalno neodrživ, stoji u OSCE-ovom izvještaju Pravo na socijalnu zaštitu u BiH, pitanja primjerenosti i jednakosti. Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Fletcher Barton, ističe kako problem nisu financijska sredstva, već raspodjela tih sredstava koja ne dolazi do socijalno ugroženih kategorija društva.
Pristup zasnovan na statusu u odnosu na pristupu zasnovanom na potrebama je problematičan. Posebno iz perspektive ljudskih prava, to je crvena zastava koja maše kroz čitav ovaj naš izvještaj.
Sistem socijalne pomoći u Bosni i Hercegovini nije pravičan, nije djelotvoran i nije održiv, ističe viša stručna saradnica za socijalnu zaštitu u Svjetskoj banci Borjana Gočeva.
To je sistem koji nema sistematske vizije, nema sistematske strategije reforme. naročito u kontekstu socijalne inkluzije, prioriteta i ciljeva. Visoki procenat beneficija ide najbogatijem dijelu populacije, a manji dio ide najsiromašnijem dijelu populacije.
U izvještaju OSCE-a vlastima Bosne i Hercegovine dato je 5 preporuka. Od BH institucija se traži da što prije krenu u reformu sektora socijalne zaštite, ukidanje prava zasnovanih na statusu, te da osiguraju minimalnu zaštitu socijalno najugroženijoj populaciji stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Mostaru je potpisan memorandum o saradnji između edukacijskih centara domova zdravlja Sarajeva, Zenice, Tuzle i Mostara. Saradnja bi trebala omogućiti bolju povezanost domova i doprinijeti poboljšanju sistema jačanja porodične medicine u federaciji. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
U sva 4 doma zdravlja potpisnika memoranduma ustanovljeni su edukacijski centri gdje se već izvjesno vrijeme radi na obrazovanju zdravstvenog osoblja u programu jačanja porodične medicine. Upravo je ta edukacija, kaže dr. Davor Pehar, direktor doma zdravlja Mostar, ocijenjena kao najvažniji segment.
Ocijenjeno je, a stvarno je tako da je ulaganje u naše ljude, naše liječnike, naše sestre biti možda i najvažniji segment svega toga.
Provođenjem dogovorene saradnje će se omogućiti razmjena iskustava, objašnjava doktorica Amra Zalihić iz edukacijskog centra Doma zdravlja Mostar.
Ovdje se odvija sad program dodatne obuke za liječnike i medicinske sestre, odnosno medicinske tehničare iz obiteljske medicine, plus nastava za studente. Tako da možemo razmjenjivati iskustva, razmjenjivati predavanje i sve ostalo što se tiče edukacije.
Stepen kvalitete dosadašnje implementacije programa jačanja porodične medicine razlikuje se od kantona do kantona, kazala je danas doktor Vildana Doder iz Federalnog ministarstva zdravstva. U procesu koji federacija već duže vrijeme provodi samostalno, mora se intenzivirati reforma financiranja, najavljuje Doder.
Brzati uvođenje novih mehanizama plaćanja i stimulativnih plaćanja, posebno za preventivni rad u timovima porodične medicine, nastaviti sa procesom jačanja infrastrukture, znači završiti proces adaptacije i opremanja prioritetnih sektorskih i područnih ambulanti porodične medicine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Holandski ambasador u Bosni i Hercegovini posjetio je danas Bratunac i Srebrenicu. U Bratuncu je bio na sajmu Malina, po kom je ovaj grad prepoznatljiv u Bosni i Hercegovini, a u Srebrenici se informisao o pripremama za predstojeće lokalne izbore. Slušamo Sadika Salimovića.
Proizvođači maline svake godine proizvedu i isporuče oko 3000 tona maline, po čemu je Bratunac prvi među opštinama u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je važno da se poljoprivrednici predstave na ovom sajmu, kaže Dobrisav Blagojević, predsjednik udruženja malinara Vilamet iz Bratunca.
Ovaj sajam nama proizvođačima maline mnogo znači zato što mi možemo doći na kraju krajeva do izražaja sa svojim proizvodima, jer mi smo lideri u Bosni i Hercegovini sa proizvodnjom maline i nama ovaj sajam zaista mnogo znači.
Ovo je prilika da se predstave i turistički potencijali Bratunca, kaže načelnik ove opštine Nedeljko Mlađenović.
Imamo još neke nove proizvodnje koje polako ulaze i sve veći broj građana je zainteresovan da se njima bavi, prije svega proizvodnja mlijeka na području opština Bratna, Srebrenica i Milići, gdje negdje blizu 2 miliona litara mlijeka se proizvede, od toga oko 80% je sa područja opštine Bratunac.
Zajedno sa Mlađenovićem sajam maline otvorio je Šveder van Worst tot Worst ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će brojni poslovni susreti uroditi novim poslovima, kao i novom upošljavanju ovdje u Bratuncu i Srebrenici. On je na kraju svog boravka u ovom kraju posjetio policijsku stanicu Srebrenica i centar za registraciju birača da dobije informacije o kampanji kroz koju će se, kako je istakao, omogućiti Srebrenčanima da na narednim lokalnim izborima glasaju u svom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
UNICEF-ov priručnik Učiti živjeti zajedno, koji je promovisan danas u Sarajevu, namijenjen je djeci i mladima kako bi se kroz igru upoznali sa drugim kulturama i religijama. 80 škola iz mononacionalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koristit će priručnik u nastavi, a kao rezultat očekuje se razbijanje predrasuda koje su prisutne u postkonfliktnom bosansko-hercegovačkom društvu. Pripremila Aida Đugum. Učiti živjeti zajedno naziv je UNICEF-ovog priručnika koji je nastao kako bi se njegovala vrijednost uzajamnog poštivanja drugačijeg porijekla i običaja, kaže predstavnica UNICEF-a za BiH Florence Bauer.
Ono što se dešava u Bosni i Hercegovini je da djeca idu u monoetničke škole. Oni rastu u paralelnim sistemima. Nemaju baš prilike da se susreću, razgovaraju i da saznaju nešto više jedne od drugima. To ima veze sa izgradnjom mira i uzajamnim poštivanjem.
Predstavnica Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske Slavica Kuprešanin kaže da je priručnik od izuzetnog značaja za interkulturalni dijalog.
Pošto obrazovni sistemi su na nivou entiteta, kantona, oni jednostavno nisu prošli dovoljnu edukaciju do ovog projekta. Recimo, nastavnik iz Bihaća drži na palama radionicu interkulturalizmu, gdje na palama sjedi sveštenik, učitelj vjeronauke. To prvi put da se on sluša od nekoga iz Bihaća sadržaj interkulturalizma i tu je ta vrijednost.
Bosna i Hercegovina jeste multikulturalno društvo po tradiciji, ali BH građani trebaju učiti kako živjeti zajedno. Mišljenja Dile Pašalić-Kreso, profesorice Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Ako je obrazovanje ključ razvoja, napredovanja i čovjeka i društva, taj ključ znamo da se može okretati na dvije strane. Možemo okrenuti ključ tako da zaključamo mladoj osobi perspektive, da ograničimo njeno znanje. Mislim da ovaj priručnik nudi mogućnost da taj ključ okrenemo na drugu stranu i da otvorimo perspektive mladima, da misle svojom glavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Direkcija Sarajevo Film Festivala objavila je danas imena članova žirija takmičarskog programa za igrani film 18. festivala, govori direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra.
Žiri koji će odlučiti o nagradi Srce Sarajeva bit će predvođen velikim režiserom koji dolazi iz Mađarske, Kornel Mondruco. Drugi član žirija je Frederik Boyer, umjetnički direktor Tribeca Film Festivala. Sa nama će biti i Ada Condescu, glumica koja je prošle godine osvojila Srce Sarajeva, glumica koju pamtite iz filma If I Want to Whistle, I Whistle. Sa nama će biti Eva Diedire, jedna od sigurno najzanimljivijih osoba u svijetu filmskog biznisa, i Igor Martinović, direktor fotografije, čovjek koji je završio škole u Zagrebu, otišao je u New York, tamo napravio veliki uspjeh.
Dvodnevnim programom danas i sutra u Sarajevu završava se projekat Alter Kultura. Projekat koji je imao namjeru da pridonese decentralizaciji kulture u Bosni i Hercegovini rezultovao je jedinstvenom u regiji online platformom Kulturna mapa koja je upravo danas pokrenuta. Više detalja ima Zvijezdan Živković.
Program Alter Kultura startao je prije dvije sedmice i do sada obišao tri veća BH grada. Tokom završnice u Sarajevu organizovat će pop art market, panel diskusije, akcije uličnog crtanja, projekcije filmova te muzičke večeri. Najznačajnija aktivnost Alter Kulture je aktiviranje kulturne mape. Pravoljudski.org /alterkultura je adresa prve u regiji kulturne mape gdje se svaka kulturna institucija ili umjetnik može registrovati i dati informacije čime se bavi, te povezati sa kreativcima iz drugih BH gradova. Ističe kreativna direktorica Pravoljudski film festivala Kumjana Novakova.
Prikupili smo informacije o svim kulturnim akterima koji djeluju u 8 kategorija umjetnosti: film, arhitektura, javni prostor, scenske umjetnosti, književnost, muzika, dizajn i vizualne umjetnosti. Sama mapa neće imati nikakvog značaja ukoliko organizacije i individualci se ne uključe i ukoliko ne iskoriste na neki način mogućnosti mapiranja. Jer možete imati donatora kojeg zanima ko djeluje u Banja Luci na polju filma, vi to možete dobiti kao informaciju. Ideja mape je da je mi ne ožuriramo, već mapa je otvorena za svakoga, mi samo provjeravamo vjerodostojnost informacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti, Dženanu Karabegović.
Šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen ocijenio da je sastanak koji u srijedu u Briselu organizovao Europski komesar za proširenje s BiH političkim liderima bio uspješan, ali da sada treba raditi na implementaciji dogovorenog. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio da ne namjerava intervenisati u prekomponovanju vlasti u BiH. Lideri Europske unije u Briselu dali zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o članstvu s Crnom Gorom. Potpredsjednik vlade Hrvatske Radimir Čačić nepravomoćno nepravomoćno osuđena sudu u Mađarskoj na 11 mjeseci zatvora s rokom kušnje od 3 godine zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su poginule dvije osobe. Vrijeme za vikend sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 37 stepeni.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu iz studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrinjičić, Dženana Karabegović i Marija Arnautović. Ugodan dan.